kepler adatlı bir radiyasi. Öýüňize sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji noýabr kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Täjikistanda saklanan türkmen migrantlary barada çap eden habarmyz çekýär. Türkmenistanyň içindäki işsizlik, ýylatyň durmuş goraglygynyň barha peselmegi bilen birlikde Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykan Rehmet migrantlar hem Aşgabatyň döredýän emeli kynçylyklar sebäpli barha kän köşençlik bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip synçylar aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň raýatsyzlygy ýok eden ilkinji ýurtlar bolanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy we Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň ýurtdaşyna çykan raýatlaryny pasportlarynyň mahrum edip öz üstüne alan halkara borçnamalarını bozýanlygyny aýtdylar. Şeýlelikde iki sany kapma garşylykly ýagdaýy barada gurrun berýän pasportly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz we tomoşaçylarymyz bu hepde Türkmenistanyň ýitileşýän ýa krizisi baradaky habarymyzy we wideomyzy köp okap, köp görüp durlar. Bu habar Türkmenistanyň ekinligini aýdýan güne wakarlarynyň alynlygyny aýdýan paxta hasylynyň o diýen ýağly bolmanlygyny ysarat edýär. Bulardan başga Türkmenistandaky ilim bilim edaralarynyň çylşyrymly ýagdaýyndan habar berýän makalamyz. Käbir ilim edaralarynda ilim bilenler ırım bilen meşgullanlar, kopsuzluk paranoyası demiktiriyar diyen atlen çap eden havarımız in köp okulunların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Kepler adatlı radiyesi. Keptenin zemini Hazır düğülönlörünün köpçülüklerin kırılmağının mümkün olan sebepleri aradaki söhbet dülen devam ettiriyarız. Türkmenistan dünyada hova inken zehirli, ziyanlı karınları göğüveriyen yurtların bir hükmünü tankıyt ediliyar. Yönü Türkmen hakimiyetleri taşı uğursa koruma koyunca ulu işlerin edilinliğini tekrarlap, Hazar kenarındaki beyleki yurtlardan tapavutlukta dürlü sebeplerden ölüyen Düglenler, kuşlar ve balıklar varada habar vermeği, maglumat vermeği zerur hasaplamayar. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin yazmağına göre, Süyl 20 Mart'tan ibaret ilkinci düglen sürüsü 25. April'de avada milli siyahatçılık zoologuna görülüptür. Hazar dügleni yılın yaz, Tomus aylarına Hazar denizinin orta ve günörtü bölügünü, yani Oğurcalı adasının kenarlarına açık su genişliğine gidiyor. Hoğanın mayıl vaktinde bu yerler balık ve su lengeçlerini ağlamak için amatlı hesaplanıyor. Güydünü olur, denizin demirgadık günnogur bölügünü toplanıyor ve çöl yerde kışlayar deyip metruat havarlarına ediliyor. Türkmen portalın mağlumatına göre düğülenler odal Hazar denizine ören köp yayran canlar olup, onların sani 20. asırın başında 1 milyona çenli barıp yetiptir. Yöne kadar dürlü hesaplamalara göre 43.000'den 66.000 düğülene çenli ağdalıptır. Hazar düğüleni 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdirilýär, döwlet tarapyndan gorulýar. Hazar goruwhanasynda düglenleri öwrenmek goýunça ýygyderli iş alynyp barýar. Emma adatlyk Türkmenistanyňky ýapyklyk we bir döwlet senzura sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp düglenler barada maglumat we düşündürüş alyp bilmeýär. Hazarın gazak kenarlaryna gyrylýan düglenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşündürüşleri esasında taýýarlan synymyza geçmezdenem Adatlygyň yerli habarçylarynyň ölýän düglenler, kuşlar we balyklar barada ýoldan maglumatlaryny kärdeşim gödellen alalyň.
Balkanda ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan düglenleriň sany artýar, soňky hepde tapylan düglenleriň sany 200-den geçipdir.
2 hepte bäri 200-den gowrak düglen läsini deňizden çykardyk. Bu sanlar her gün köpölýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13-nji noýabrda gürrüň berdi. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı Çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrüň berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar xat köpürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip Çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlönlerin köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenme için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.